Adatlyň Telegram sosial ulanmak sahypasyna ýazylyň. Bizi gözlew bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris. Gepleýär Adatlyk radiosu. Habarlar günleri gepleşigimizi dowam etdirýäris. Eferde siz bilen men Sehra. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow 21-nji dekabrda Aşgabatda garaşlylygyň 10 ýyllygy seýilgähinde Türkmenistanyň ilkinji prezidenti Tapar Murat Niýazowyň heýkeline gül goýmak çäresine gatnaşdy we şol günüň özüne ýakynlap gelýän täzeýil münasibetli gurulan aýdym sazly dawarada nemis dilinde aýdym aýtdy. Döwlet telewizionasynyň tassyklamagyna görä Berdimuhammedowyň sözlerine o mehriban agtygy Kerim Berdimuhammedowyň sazyna döredilen Arzu atly aýdymyň 3 dilde türkmen, ingilis we nemis dil lerinde yanglanmağı davaranın şovhunnu hasen belinde götürdü. Mundan öň Berdimuhammedow 2 dilde, türkmen we rus dillerinde aýdan aýdymlar bilen tanalýardy. Ýene bir täzelik prezidentiň altygy Kerim Ulynyň ady indi Kerim diýip tutulýar. Ýerli synçylar Niýazowyň bu gezekki hatyralanmasynyň Berdimuhammedowlaryň siýasy we sunmat işleriniň nowatdaky taryplanmasynyň fonunda diňe berlik üçin geçirilen çäre meňdendigine, ozorlar Baky Beg, Şah Şahyr diýilip atlandyrylan ilkinji prezidentiň adynyň daşynnaky sypatlandyrmalaryň diňe bir gezek agzalandygyna Onun televiziýa habarynda türkmen halkynyň ajaýyp ogly diýilip atlandyrylandygyny belleýärler. Döwlet televiziýasynda garaşdyrylan bir karar edilmegine, öz başdaklygyň puwtalandyrylmagyna, ýurdun bitaraplyk derejesiniň ikrar edilmegine uly goşunt goşun diýilip häsiýetlendirilen Niýazowyň bu hyzmatlary türkmen döwlet habarlar gullugynyň Türkmenistan altyn asyr saýtynda çap edilen habarynda näme üçindir agdalmandyr. Sapar Murat Niýazow barada aýdylan öwgüli sözleri derek garaşdyrylan ilkinji ýyllarynda başlanan ýol häzirki döwürde möçberi oýunça ägirt uly wezipeleri çözmäge gönükdirilendir diýmek bilen Türkmen döwlet habarlar gullugy bu meseleleriň Gurbanuly Berdimuhammedowyň öňde durmagynda üstünlükli çözülýändigini belleýär. Şol bir wagtda Adatlygyň Aşgabat habarçysy şol gün çap edilen gazetlerde Niýazowyň adynyň asla agdalmandygyny habar berdi. 1985-nji ýyldan tä ömrüniň soňky ýyllaryna çenli türkmen sany ýolbaşçylyk eden Niýazow 2006-njy ýylyň 21-nji dekabrynda aradan çykdy we 2007-nji ýylda häkimet başyna gelen Berdimuhammedow ýurdun ilkinji prezidentiniň içeri we daşary siýasatyny gyýşarnyksyz dowam etdirmegi wada berdi. Şol bir wagtda Berdimuhammedowyň dolandyryşynyň başky ýyllarynda Niýazowyň käbir siýasatlarynda nüýze urildi. Ýapylan sirk, opera we balet, ýatyrylan ýa gysgyldylan pensiýalar, çağlaryň kömek pullary dikeldildi. Öňki prezidentiň özüniň we ejesiniň adyny içine alýan kalendar ýatyryldy. Mekdepler ilki 10 ýyllyga soň 11 ýyl geçirildi. Ýokary okuw aýlarynda okuw möhletleri Niýazowdan öňki ýagdaýyna getirildi we garaşdyrylan başga ýyllarynda giň ýaýran neşekeşlige garşy göreş ýlan edildi. Şeýlede 2006-njy ýyldan soň Niýazowyň metbuatda we binalarda giň orun alan portretleri mekdep programmasyna girdilen eserleri öz ornuny Berdimuhammedowyň portretlerine we eserlerine bermeli boldy. Niýazowyň ejesine, kakasyna we atasyna derek Berdimuhammedowyň ejesi, kakasy we atasy görüldi almaly adamlara öwrüldi. Mundan başga synçylar Berdimuhammedow döwründe ýene bir üýtgeşikligiň göze ilendigine, Niýazowdan soň tapawutlukda onuň oglyny we agtygyny hem öňe çykarandygyna, ozal beýle zatlaryň bolmandygyny belleýärler.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Hormatly radio dinleýijiler, Adatlygyň radio gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitler arkaly dinläp bilersiňiz. Bizi her gün agşam sagat 7-den 9-a çenli, Aziýa saat 7 we Utelsat Hotbird 13B satellitlerinde gözläň. Gepleyer Azatlyk Radiosy. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmen telewizionasy şuňlar Aşgabatyň bazarlarynda bolçuluk hakynda reportaj taýýarlaýar. Munyň bilen bir wagtda täze ýyl bayramçylygynyň öňü ýaratynda satuwda öňküsinden has köp azyk önümleriniň peýda bolandygyny habarçylarymyz berýärler. Düýünteki bazarynda tas tutuş günläp bolçuluk hakynda reportaj taýýarladylar diýip Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy 23-nji dekabrda habar berdi. Onuň Ýerlerine göre yerli medianyň aktivligi Türkmenistanyň prezidentiniň täze ýylyň öňü terasynda azyk üçinçiligini gowlandyrmak hakynda beren görkezmesi bilen bagly. Habarçylarymyzyň söýlerine göre soňky günlerde azyk önümleriniň satuwdaky bolçuligini bazarlardan daşary ýöretileşdirilen bayramçylyk tekçelerinde hem görmek mümkin. Emma bu haritler käte satylmaýar. 2-nji mikrorayonyň parkynda arçanyň öňünde adaty azykly çadyrlar dikdiler. Satyjylar sowukda durlar. Emma olar bolçuluk illüziýasyny döretmek üçin 1-nji ýanwara çenli haritlerini satyp bilmeýärler diýip habarçymyz 23-nji dekabrda Aşgabatdan habar berdi. Munyň bilen bir wagtda habarçylarymyzyň söýlerine görä bazarlarda azyk önümleriniň görnüşleri we mukdary hem dogrudan hem öňküsinden köpelipdir. İlkinji nowatda da bu miweleri degişli. Dogrudan hem miwe köp emma söwdegärler olary ziýana galyp satmaly bolýarlar. Meselem ortaça ananasyň bahasy 15 manat, öňül hat gymmatdy. Täzir tuwuk 13 manatdan bir wagtda bir näçesini alyp bolýar. Öňküsi ýaly bir-birden däl. Tuwugyň buwutlary hem bar. Başga şäherlerden gelenler tuwugy, tuwuk buwudyny we miweleri satyn alyp giderler. Sebäbi olaryň ýaşaýan yerlerinde has gymmat. Bellemeli ýeri bananlar öňki hiç wagtda 6 manatdan we şeýle uly mukdarda satylmandy. Mandarinler, apelsinler 6 manatdan, naryň bahasy 7 manat, öňki olaryň narhy 2-3 hesse ýokarydy diýip habarçymyz aýtdy. Dekabrın başından beri gıt xarid öwrülen yumurtka hem şuň gün paýtagtyň bazarlarynda has ýeterli bolupdyr. Biz täze ýyl tagamlary üçin yumurtkany arkaýyn satyn aldyk. Bazarda sowdajysy bar bolan her bir söwdegäriň yumurtka zapasy bar. Hem hususiýetçilerden hem de döwlet öndürijilerden. Bahaty bazarynky 45 manatdan 30 sanysyna diýip Azatlygyň Aşgabatly söhbetdeşi 24-nji dekabrda gürrüňerdi. Azatlygyň habarçylary Aşgabatda gymmat baha daşary ýurt alkogol önümleriniň bolçuluginiň hem emele gelenligini aýdýarlar. Bahalar öňküsinden ortaça 10-15% göterilipdir. Şol bırakta da habarçylarymyzyň bellemegine öre azygyň möçberiniň öňküsinden has köpülmegine we görkezilen bahalaryň aşaklatylmagyna garamazdan olaryň hili we narhy köplenç toraq döredýär. Teki bazarda bir näçe ýon bäri 2.5 manatdan maýda kartoşka satyldy. Töwerek daşynda bolsa polisiýa we howpsuzlyk işgärleri aýlandy. Emma söwdegärleriň özleri alyjylara kartoşkany almazlygy maslahat berip, onuň erbetligi bilen düşündirdiler. Eti 18 manatdan satýarlar. Emma bu ýasadan sünki we gyrkyndylar. Gowy eti 35-40 manatdan satýarlar. Emma satyjylar bu narhy agdanmazlygy soraýarlar. Balygyň bahasy 12 manat, emma ol satuwda ýok diýip Azatlygyň habarçysy aýtdy. Onuň söýlerine görä Daşogulda we Türkmenabatda etiň bahasy 1 kilogramyna 30 manat. Türkmenistanyň bazarlarynda en çemel bäri goşa bahalar saklanýar, ýagny azyk önümleri häkimetleriň kesgitlen bahasyndan gymmat satylýar. Ýetip gelýän 2019-njy ýylyň öňü terasynda Aşgabatyň bazarlarynda narhlara gözegçilik güýçlendi. Bu gözegçiligi howpsuzlyk güýçleriniň we polisiýanyň işgärleri berjä aýdýarlar. Azatlygyň habarçylary soňky günlerde görkezilen bahadan satmadyk satyjylaryň tutsak edilmegi ýaly bir näçe ýagdaýyň ýüze çykandygyny habar berdi. Muňa garamazdan satyjylar bahalary diýerler sebäbi resmi taýdan ketgitlenen narhlaryň hakykatyndan emeli ýagdaýda aşaklatylandygyny we özleriniň mundan ziýany galýandygyny aýdýarlar. Türkmenistanda azyk bolçulugy barada habar berýän milli media serişdeleri azyk söwdasyndaky problemalary şol sanly gytçylygy we goşa narhlary düýpden agdamaýarlar. Gepleýär Azatlyk Radiosy. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk Radiosynyň gepleşiklerini günde agşam sagat 7-den 9-a çenli, beýki tolkunlarda 6060 kHz ýygnatlarynda we 49,5 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnatlarynda we 25 metrlerde dinlen. Bizi her gün beýki tolkunlarda 6060 kHz ýygnatlarynda we 49 metrlerde ýa-da 11965 kHz ýygnatlarynda we 25 metrlerde dinläp bilersiňiz.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatyň döwlet dükanlaryna çilim satuwdan aýryldy. Hususy dükanlarda onuň iň pes fiýlisiniň gutusy 70 manada durýar. Aşgabatyň döwlet dükanlaryna temäki önümleri satuwdan aýryldy. Olaryň hususy dükanlardaky bahasy gitdigiçe ýokarlanýar. Bu barada 24-nji dekabrda Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy gelinlik şertlerine maglumat berdi. Aşgabatyň hususy dükanlaryna iň pek hilli çilimiň bir gutusynyň bahasy häzirki wagtda 70 manada çenli gymmatlady. Onuň iň ýokary hilli hasaplanýanlarynyň bahasy 150 manada baryp ýetdi. Ýarym aýdan gowrak wagt bäri döwlet dükanlaryna çilim satuwdan aýryldy diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Türkmenistan'da hakimiyetlerin temmaki önümlerine karşı giyirdiyen tade çeklendirmeleri, 8. dekabrda devlet derecesinde geçirilen yasama temmaki önümlerinin peşte yakmak çarelerinin izyanına qabat geliyar. Devlet medyasının haber vermegine göre 8. dekabrda Ahal velayetinin Akbuğda etrafının Bağabat şehirçesinin koloyunu, Türkmenistan'ın harbi ve kanun koruyucu edaralarının işgarlarının ve beyleklerin katnaşmağına, ele salınan neşe seri işçileri, psikotrop maddalar ve yasama temmaki önümleri yakılıptı. Azatlık Radyosu'nun aşkabatlı havarçısı 23. dekabrda çilimin bakasına dören yağdayları anıklama için payitahtta yerleşen ağırından 10 dükkanı aylanlı. Onun mağlumatlarına göre çilim payitahtın merkezine kolay yerleşen hususi dükkanlarda yaşırın, Merkezden daşta olsa asasan satılıyar. Hususi yeçilikdeki dükkanlarda çilim sevdası barxa güllä besýär. Olorcu da bir girliğin hem satacak olup duran oklar. Tas asasan niyen yağlı satyarlar. Käbir dükkanlar umuman asasan satyarlar deyip xabar çaytdi. Onun sözlerine göre häzirki wagtda hususi dükkanlarda 70 manattan bahalanýan çilimler Odorlar devlet dükkanlarına 30 manattan satılıyardı. Azatlığın havarçısı Sevda ve Daşarı İktisadı Katnaşıklar Ministerliğine bir cevapkar işgarın 5. yanvara çelini Türkmenistan'a çilimin getirilmeyecektiğini aydınlığını sözlerine koştu. Türkmenistan'ın prezidenti 2016 yılın 18. martında temmaki önümlerini Türkmenistan'ın çayına getirmenin ve sevdasını amala asırmanın tertibini kemilleştirmek hakkında karara kol çekti. Bu karara layıklıkta Karamağınnaki edarı görünüşlü tarafların üstü bilen çilimin lomoy ve bölük satu sevdasını amala asırmağı, dine Türkmenistan'ın sevda ve daşarı iktisadı arıgatnaşıklar ministerliğine ıhtiyar verildi. Şeride prezidentin kol çeken değişli kararı temmaki önümlerinin resmi bölük satu bakalarını keskitlemeğe de Dünge Türkmenistan'ın Sevda ve Daşarı İktisadı Arıgatnaşıklar Ministerliğine ıhtiyar veriyar. Azatlığın havarçısı 24. dekabrda iyiveren mağlumatını 2016 yılda devlet dükkanlarına bakası 3 manattan satılan çilimlerin 2018 yılda 30 manat içinin 10 esi kımmatlandığını belledi. Onun yağdaydan havarlı çeşmelerine salgılanıp beren gürlüğünü Türkmenistan'ın çayını devletin gözövçülüğüne getirilen temmaki önümlerinin ağlava bölüğü, sonu bilen devlet dükkanlarına değil de hususi dükkanlarda devletin kesiyetlerin bakasından has kımmada satılıyar. Bu tecrübe Türkmenistan'da ozoldan veri saklanıp geliyar deyip havarçı sözüne koştu. Türkmenistan'da devlet derecesinde çilim keşliği karşı görüş ıglan edildi. Galiberte'de Türkmenistan'ın hükümet dürlü sağlık maksatnamalarını kabul edip iyi sağlığını korumak boyunca tağalla ediyenliğine aydiyar. Türkmenistan'ın devlet 2025 yılı içinde yurdu temmaki önümlerinden sahiplamağı maksat ediniyar. Halkara hasabatlarda Türkmenistan'ın çilim keşliği azaltmak uğruna ediliyenliğine aydiliyen tağallalar ağzılıp geçiliyar. 2015 yılın 21. iyulunu bütün dünya sağlık kurumasının Aşgabada sefer eden baş direktörü Margaret Chan sağlık forumuna eden çıkışını Türkmenistan'ın dünyada en az çilim çekilen yurtluğuna aitti. Onun sözlerine göre Türkmenistan'da ilatın dine 8% çilim çekiyar. Azatlık radyosunun yurt içindeki havarçısı halkara kurumaların yayradiyan hasavatlarının Türkmen hükümetinin beriyen resmi sanlarına esaslanyanlığını çakladı.
Türkmenistan'dan Azatlık Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkali hoopsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internetta kışaktiyetinizin gizliliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her gündü Sayfon 3 arkali 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilyer. Sayfon 3 devamlı özgörüyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmağın. Azatlık Radyosu'nu Sayfon 3 bilen hoopsuz yağdayda izlerle.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Biz haberler gündelüğü gepleşimide devam ediyoruz. Hormatlı dinleyiciler, biz size hazır Azatlık Radyosu'nun hormatlı arkada rubrikasına gelip kavuşan bir okuyucu hatının mazmunu bilen tanıştırıyoruz. Onunla ağlanan fikirler hatın avtoruna değişli olup Azatlık Radyosu'nun pozisyasını anlatmayar. Adama kömek edip şeyli günede düşülüyar bizim yurtta. Niyazov devrini 1994 ve 1995 yıldan sonra ilat edili hedirki derecesi yalı çörek kıtçılığını görmedi. İşe girmek için para muktarı vardı yönü hedirki yalı Amerikan dolarına kesgitlenmeyerdi. İlkinci alınmalı bir yada iki aylığı kanagat ediyerdi para horlar. Häzirki günlerde bir ýa-da bir ýarym ýyl aýlyk soňmaly, ýagny paranyň mukdary 18-20 aýlyga deň bolup durýar. Bir wakanyň şaýady boldum. Mundan bir ýyl çemesi öňrek Gazojok şäherinden Türkmenabat şäherine taksil gaýtdym. Ýolgucu ýaş oglun men tanamaýan darganatdan 9 kilogram balyk satyn aldym maşgalan bilen ýerin diýip, Danowda ýol gözüçülük gullugy taksini saklap bagajy görüp urudy. Gaý balygyň ýeti kim bolsa maşinadan düşdünmeýdi. Yankı oğlun düştü. Balığını alıp galyan balık kontrabanda hasaplanıyar deyip gayı balıklı paketi maşinden düşürdü. Yankı oğlun yalvarmağa başladı. Can ağam ayalım gövrülü şona niyet ettim. Bir kısan alıp galanını beray deydi. Gayının cogabı bolonok. Yankı oğlunu nefim ağırmağa zararlı gürlüğü men kavuştum. Ol oğlun kanunun adım hukuklarının bir haber eken. Ağam eger balık kontrabanda olsa onu nem için bağdırda açacağını satılıyar. Cogab satmak bolyar yönü maşinini alıp gitmek bolmayar. Balık taşamağı yürüte refrigerator bolmalı. Menin kakarım geldi. Nemi tibigatı koru işilin yor gıda üçülük ministerlikler birikti mi deyip sorudum. Cogab sen kim beni soruğu tutorun yağlı deydi. Men bolyar sen balıkları alıp gal yönü balığı alandığın hakkını protokol düz. Bir egzemplarını bana verdiydim. Yankı bizi saklan gayi rahatçasını toğuluşturup başladı. Hedir sana protokol görkodörün deyip. Gepin ıskız hafta patrul çağırdı. Yankı oğlunu bilen meni yükümüz bilen dene vetrap polisi cayını alıp bardılar. Ol oğlunu başka yere alıp gittiler. Son men onu görmedim. Meni başka kabinette soruğu tuttular. Soru, he nemi köp bileyen mi? Cogap köp bilmek yurdumuzda cinayet mi? Ol soruğu diyen kapitan yanın polisi işgarlarına it yıl kırışın edip bu oğlun kameramıza mihman bolosu geliye dedi. Manglayma yazılanını görürün idim. Kulluk borcunda vaatı devlet işgarına nayjat edesin geldi mi deyip soruq verdi. Cogap, ağam nayjat diyen sözüne düşünmedim. Dedim emulin yengsemden yumruk kurluğunu duymanı kaldım. Onyansa yine soruq. Buyur sana sırk mı pırkol tutosun geldi mi? Dumbaktan başka alacım kalmadı. Yalvarmağa başladım. Ağam telefonumu versen öydekilere duyduroyun. Telefonumu başta kapıda alıptılar cogap, bolonok, 3 saat sakladılar. Tonşol yerde bolon zatları hiç yerde aitmacama ve polisiye işgarlarına arz davamın yoktuğunu dil hataldılar. Adamı kömök edip şeyle günü de düşülüyer bizim yurttu. Hormatlı dinleyiciler, biz size azalttık radyosunun hormatlı arkada rubrikasına gelip oluşan bir okuyucu hatının mazmunu bilen tanıştırdık. Onunla azalan fikirler hatın avtoruna değişli olup olur azalttık radyosunun pozisyasını anlatmayar.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar gündeligini halkara temasyndan dewam etdirýäris. Efirde siz bilen men Araz Perwiz. Amerikan mediýasy Pentagona saralanyp Birleşik Ştatlaryň eskerleriniň Syriýadan çekilmegi baradaky permana gol çekilendigini aýdýar. Prezident Donald Trump 19-njy dekabrda ýaraly güýçleriň Syriýadan doly çekilmegini planlaşdyrandygyny bildiripdi. Habar agentligi AFP 23-nji dekabrda Amerikan harbylarynyň bir söçüsine salgylanyp Syria baradaky permana gol çekildi. Ýöne ol bu barada dolaraq maglumat berenok. CNN telekanaly hem Gorunmak Ministerliginiň bir resmiýetiniň permana gol çekilendigini tasdiklandygyny aýtdy. Telekanal ýene bir resmiýet salgylanyp permana wezipe başyndan aýrylyp barýan Gorunmak sekretary James Mattis'in gol çekendigini habar berdi. 19-njy dekabrda Trump bir Twitter videosunda biz Syriýada iş alyp barýan terror topary Islam Dewletini ýeňdik diýip Amerikan ýaraglyk güýçleriniň hemmesini uruşdan ýaňa dargan ýurtdan çykaryp öýe getirýän Mälim etdi. Bu işe Birleşik Ştatların yaralı güýçlerinin bir wagt ýurtdan çekilmegi diýip düşünýän Respublikan we Demokrat kanun çykardylar. Öňki hökümet liderleri şeýle hem halkara yaranlar Trumpy tanqidlediler. Amerikan yaralı güýçleri Islam döwletine garşy seweşýän Syriýaly araplary we kurdlary goldamak üçin 2015-nji ýylda Syriýada ýerleşdirilipdi. Oponentleriň köpüsi Amerikan güýçlerinin çaz çykyp gitmegi kurd yaranlary edilen dönüklük hataplanır. Olar yakinde yerleşen Türk eskerlerinin rehim şefaatına karşılık olur diyerler. Ankara bu sevecileri Türkiye'de icat barayan Kürt bitmişçileri bilen iyi teşviklik dahipleyer. Tanqidçiler şeyle de Birleşik Ştatların çekilmegi Syriýada işgal barýan İran bilen Orsiýetin ýeňiş kazanmagy bolar diýip delil getirýärler. 23-nji dekabrda Fransiýanyň prezidenti Emmanuel Macron Trumpyň kararyna özüniň juda gynanýandygyny aýdyp, "Ýaran anamdar bolmaly" sözüni gysyna başdy. Trumpyň ýakyn ýaranlarynyň käbiri prezidenti bu kararynyň değendirmäge synaşdylar. Trump öz planlaryny aýan edeninden soňra Matis prezidentiň daşary siýasatyny protest bildirip, vazifeden çekilýändigini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň İslam döwletine garşy global ýaranlygyndaky ýokary derejeli wekili Brett McKerkem vazifeden çekilýändigini bildirdi. Siriýa 7 ýyl bäri barýan raýat urşuna batdy. Orsiýet bilen Iran ýurdun prezidenti Beşar Asad goldaýarlar. Birleşen Ştatlar bilen Türkiýe bolsa bir-birinden tapawutly hökümete garşy sewaşyzlara arka durýar.
Gepleýär Azatlyk radiosi. Gadyrly dinleýijiler, Azatlyk radiosi türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen hormatly arkadaşlary ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kynçylyklaryňyzy beýan edip, olary efir arkaly eşitdirip, şeýlede Azatlygyň web saýtyna, sosial ulanlardaky sahypalaryna çap etdirip bilersiňiz. Siz öz hatlaryňyzy Azatlyga hat üstü bilenle, telefon arkaly, biziň yerli habarçylarymyzyň üstü bilenle ýetirip bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosy. Eferde xabarlar gündelik bilen men Şaymardan Gulumradi kabuldan. Demirgazyk Awganistanyň Faryab welaýatynda jeňçilere garşy Isar 10 atly harbi operasiýa başladyldy. Harbi operasiýada Anhoy Memine Şaýol hem jeňçilerden arasalanar diýip resmiler aýdýarlar. Faryab welaýatynyň polisiýa idarasynyň medpuwat wekili Abdulkerim Yoruşyň aýtmagyna görä, Awgan harbileri Memine şäherinden Hoja Sebzfoş atly etrabyna ugrapdyr. Harbi operasiýa 209 şahyn atly harbi Duyziyanın eskerler hem katnaşarlar. Hoca Sebzfoş etrafında cengçiler güçlüdür. Güldere adlı yerde cengçilerin harbi merkezi var. Harbi merkeze Afgan güçleri hücum etti. Şirin Tegap etrafına da Afgan güçleri uğradıldı. Afgan harbilerine hava güçleri hem yardım ediyor. Harbi uçakların bombalamağı neticesinde 10 cengçi öldürüldü. Ençemesi yaralandı deyip yoruş aitti. Anhoy Memine Şay yolunda da cengçiler hareket ediyor. Cengçiler yol uğrunda harbi inkotlar dörüdüptür. Şahrahi Nemmeryek adlı Şay yolun uğrunda hem cengçilere karşı harbi operasyonun başladılanını Parya Polisiyatının sözcüsü Abdulkerim Yoruş bildirdi. Yol uğrunda harbi postlar dörüdülüyor. Harbi bağda kurmak hem gününde tutuluyor. Dörüdabad etrafında da cengçilere karşı harbi operasyon geçiriliyor. Anhoy ve Kurgan etraplarında cengçilere karşı başladılan harbi operasyon üstünlüklü tamamlandı. Cengçiler izine serpiktirildi deyip Abdulkerim Yoruş belledi. Faryab velayetinin etraplarının hemmesinde de cengçilerin bağırdığını yerli ilat aydiyar. Cengçilerin halkı kıynamalara duçar ediyanını malum ediyar. Faryab velayetinin yerli genişini azafi deputat Ak Muhammed Nuri'nin aydışıça hükümet güçlerinin cengçilere karşı geçiriyen harbi operasyalarında hem asude ilat ziyan çekiyar. Şayolun oğlu umuman cengçilerin yeçiliğindedir. Cengçiler yollakçılara da avar veriyar deyip deputat aytti.
Devlet avat, Şirin Tegap etraflarının halkları yaralı oldular, şehit oldular. Bana şöyle kıyıncılıklar yüze çıktı. Biz açıklayıp açsak şu Antoya etrafından ta Faryab merkezi Meymene şehrine barınca şu yolun umuman iki tarafında da şu cengçiler var şu yerde. Ötmek geçmek öğren bir kıyın buldu. Hatta şu kara yol var Şah yolunun üstüne. Dağışları döküp koyarlar. Cagalı dağışları döküp koyarlar. Hatta şu ötecek maşinlere. Hemmesi bir kıyınlıkta ötüp geçiyor. Halkın, yaşayıcıların geçmese hoflu hemiş adam.
Anhoy'un dört etrafında hem henüz cengçilerin bağırdığını deputat Ak Muhammed Nuri aydiyar. Cengçiler halktan salgıt alyar. Halk özara davasının çözgü düçüğünü cengçilere yüz tutuyar. Kay yerlerde elektrik torunpunun hem ilat cengçilere töleyar deyip deputat gurun verdi.
Anhoy, Korhan, Karamgol, Kançarlar, dört etraf. Şunun hem de köprak yerinde bağır. Dine hakimliğinin merkezi kalın. Hatta şu derece ben gurunları şu halkın altından eşittim. Bunları tavil bulacak çıktacılar var, pullar var. Şolara bizim payımıza düşüyor. Yani bize tavil bulsun, verilsin diyle gepler yüze çıktır. Yani şu kadar cengçiler ağırlaşan devletin el altındaki yerleri öz el altına geçiren.
Hükümetin alyan salgıtlarını hem şolar alıp başlattırdı, şeyle mi?
Mesela elektrik toğunun masraflarını şirket alıyor, elektrik firması alıyor. Yani şu an indi özleri alıp başlattır. Ya başka da bazı davaları çözen için işini bitirmek için varsa şolardan hem mesne özleri edivatir da.
Faryab vilayetinin 9 etrafı Türkmenistan ile çekleşer. Serhat yakada hem cemçilerin hareket ediyanını deputat Seyit Abdülbaki Haşimi aitti. Serhat yakada cemçilerin ulağı yolunun bağırdığını deputat mealim etti.
Bor harekatı bor. Şu rafta olmaz yolları Serhat'dan.
Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnüligi gepleşimini geçirip utaryar. Saatlar hareket etmeden soň programmamyzy gaýtadan ýazgyda dinläp bilersiňiz.